Даниял пейғамбернің кітабы 1-ші бап. Ехуда падишасы олған Ехояким 3-ші ел падишалық еткенде, Вавилон падишасы Невухаднецар Иерусалим янына келіп, оның етрафыны сарды. Раббы оның қолына Ехуда падишасы Ехоякимна ве Алла сарайының сауытларындан бір қысмыны берді. Невухаднецар оларны Шинар еріне, Ос Алласының сарайына йоллап, бу сауытларны Ос Алласының сарайындаке хазинесіне кірсетті. Падиша Ос баш везірі Ашпеназға, Исраиллилерден падиша ве мырза сойындан олған орта яшлы оғланларны алып кел. Оларда ічбір түрлі вүжуд құсырлығы олмасын. Олар дүлбер қияфетлі, әр бір білгіге зирек, илімлерні аңлаған, ақыл идрақлы олған, ве падиша сарайында қызмет етмеге ләйық олсынлар. Оларны хаздилилерінің китапларына ве тіліне огрет, деп емір етті. Падиша оларға озының софрасындан әр күндік ашыны ве озы ічкен шарапны тайынледі. Емді оларның 3 ел тәрбиеленмелеріні емір етті. 3 ел кечкен сон, олар падишаға қызмет етмеге азыр олмақ керек еділер. Оларның арасында Ехуда оғылларындан Даниял, Ханания, Мишаэл ве Азария бар еділер. Баш везір оларның адларыны деңіштірді. Даниял – Белтешатсар, Ханания – Шадрақ, Мишаэл – Мешақ, ве Азария – Аветнего олдылар. Даниял падишаның софрасындаке ашларнен ве падиша ічкен шарапларнен арамланмамаға оз юрегінде қарар берді. Оның ічін, арамланмамақ ічін, шуларны ашамамаға баш везірден разылық сорады. Алла бойле етті ки, баш везір Даниялға мерамет ве урметнен баха еді. Баш везір Даниялға, сізге аш ве шарапны озы тайынлеген падиша ефендімден қорқам. Егер о, бетлеріңіз, ақранларыңыз олған оғланлардан арықча олғанына көрсе, падишаның огынды, мен башымнен жевап береджем, деді. Баш везір Даниялның, Хананияның, Мишаэлның ве Азарияның артындан бақмақ үчін бір қарауыл қойды. Даниял оңа, 10 күн ічінде бізні, құлларыңызны сына, бізге ашамаға еміш ве ішмеге су берсінлер. Сон бізім қияфетімізге ве падишаның ашыны ашаған оғланларының қияфетіне бақ. Сон көрежегіне көре бізге яп, деді. Қарауыл оларыны дыңледі ве 10 күн сынады. 10 күн кечкен сон есе, оларының қияфеті ве вүжудлары падишаның ашыны ашаған оғланлардан дүлберже ве мазаллыжа еді. О заман қарауыл оларының ашларыны ве ішмеге берілген шарапларыны озыне алып башлады. Оғланларға есе еміш бере еді. Алла бұ дұрт оғланға білгі, ақыл ве әр бір кітапны аңламақны берді. Даниялға есе да түрлі руя ве түшлеріні аңламақны берді. Падиша тайынлеген күн кеген сон, баш везір оғланларыны Невухаднецарға алып келді. Падиша оларнен лақырды етті, ве епсі оғланлардан Даниялға, Хананияға, Мишаэлге ве Азарияға тен келген оғланлар тапылмады. Сон олар падишаға қызмет етмеге башладылар. Падиша олардан ақыл ве білгі керек олған әр бір іш аққында сорай еді. Ве бұтын падишалығындаки епсі тылсымжылардан ве фалжылардан оларның 10 хат ақыллы олғанларыны көре еді. Даниял Кореш падишаның 1-ші елінаже ойле қызмет етті.